Šogad baznīcas nakts notiek otro reizi. Pagājušā gadā tas notika tikai Rīgas ietvaros, bet šogad esam gājuši plašumā, un tas notiek Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē un Latgalē. Viena no aktīvākajām pilsētām ir Liepāja, jo šajā pilsētā piedalās veselas 9 baznīcas. Vēlos uzsvērt arī tādu interesantu vietu kā Kolka. Kolkā ir neliela, bet tajā piedalās veselas 3 baznīcas. Ļoti patīkami, ka Kolkā ir ļoti atsaucīgi cilvēki šim projektam. Un tad es varu pieminēt arī Latgales ziemeļu daļu. Tur arī ļoti aktīvi cilvēki, kur arī ir uzņēmušies šogad organizēt baznīcas nakti. Tā kā baznīcas nakts tāda plaša, tā piedāvā gan kultūras programmu, gan garīgo programmu, gan tādu sirsnīgu sadraudzības programmu.